Og I kan åbne jeres bibler til 1. Mosebog, kapitel 39. Sidste gang vi var samlet om 1. Mosebog, så vi på, at Juda, han får nogle sønner, og de sønner, de dør på mærkværdig vis. Og Juda ender med at få nogle andre sønner med sin svigerdatter Tamar. Det var en mærkelig og lidt forkvaklet beretning, som vi egentlig ikke helt kan forstå sådan umiddelbart, hvorfor jeg egentlig skulle være her imellem kapitel 37, som handler om Josef, og kapitel 39, som også handler om Josef. Men når vi ser på Judas liv, i kontrast til Josefs liv, så ser vi Juda, en mand, som forsøgte ved egne midler, en mand, som forsøgte på egen måde og ved egen kraft. Og vi ser på Josef, en mand, som hvem Herren var med. Vi kan inddele kapitel 39 i fire dele. Og i vers 1-6, der ser vi, at Josef forfremmes. I vers 7-10, der ser vi, at Josef fristes. I vers 11-18 ser vi, at Josef han flygter. Og i vers 19-23 ser vi, at Josef fængsles. Så først i vers 1-6, at han forfremmes. Da Josef var blevet bragt ned til Egypten, blev han af ismaelitterne, der havde bragt ham derned, solgt til faraos hofmand, egypteren Potifar, chefen for livvagten. Herren var med Josef, så han havde lykken med sig. Han var i sin egyptiske herreshus, da hans herre så, at Herren var med ham, og at Herren lod alt, hvad han gjorde, lykkes, fattede han velvillig for Josef, og Josef kom hans tjeneste. Han satte ham til at styre sit hus og gav ham ansvar for alt, hvad han ejede. Fra det øjeblik, han satte ham til at styre sit hus og alt, hvad han ejede, velsignede Herren Egypterens hus for Josefs skyld. Herrens velsignelse kom over alt, hvad han ejede, ind og ud. Han overlod Josef alt, hvad han ejede, og bekymrede sig ikke om noget som helst, undtagen den mad, han skulle spise. Så vi husker måske, hvordan at Josef i kapitel 37 bliver af sine brødre, som ikke kunne lide ham, smidt ned i den her brønd og sidenhen taget op igen, og solgt til de her midjanitter, som tager ham til Egypten, hvor de sælger ham videre til en, der hedder Potifar. Der står, at det er ned til Egypten. Selvfølgelig er det sydpå i forhold til, hvor det var, men ydermere, så ser vi faktisk både i kapitel 12, vers 10, kapitel 26, vers 2 og kapitel 37, vers 25, at det altid hedder ned til Egypten. Egypten er i Bibelen et billede på verden. Og når vi tager til Egypten, så er det altid ned til Egypten. Når vi går fra det forjættede land imod Egypten, så er det altid ned ad bakken. Det, som det her kapitel handler om, det er jo, handler jo om, at Josef han bliver fristet. Og fristelserne, ser I, sker i Egypten. Ikke landet i Egypten, men i verden. Så det er ned til Egypten. Og nede i Egypten, der bor den her mand, egypteren Potifar. Vi lærer et par ting om ham. Vi lærer, at han var chefen for livvagten. Det betyder, at Potifar, han var den mand, som stod for faraos Secret Service, som stod for, at når der var fanger, der skulle henrettes, så stod han for det. Måske ikke bare han selv udførte det, men han var i hvert fald den, der stod for det. Hans nærmeste overordnede, det var farve selv. Og den farve, der er tale om, er formodentlig Sesostris den anden, der levede fra 1897 til 1879 før Kristus. Vi læser også, at Potifar var hofmand. Det hebraiske ord for hofmand er sarais. Andre steder i Bibelen, der bliver det oversat med eunuk. Eunuk, som ikke er en grønlænder, men som er en, som har fået ødelagt sin kønsdel på en sådan måde, at han ikke længere kan præstere i den henseende. Og som så bliver sat til oftest at styre et harem for, så skulle han ligesom ikke blive fast der. Det var ikke ualmindeligt, at farven tog andre eunukker og satte i andre positioner, for de så ikke skulle gå efter hans hustru og hans harem. Så det var han. Det kunne måske være med til at forklare, hvorfor hans hustru reagerer, som hun gør i forhold til Josef, som vi skal se på om lidt. Men det undskylder det, men det kunne forklare det. Hans navn, Potifar, som vi også nævnte i kapitel 37, betyder ham, som solguden har givet. Vi kan jo ikke sige det med sikkerhed, men Potifar må have tilbedt andre guder, formodentlig solguden Ra. Og det alt taler for det her, både kulturen og hans navn og så videre. Og både afgudsdyrkelse og det okulte og alt hvad det indebærer, det åbner en dør for fristelser. Og det fjerner os fra de standarder, som Gud kalder sig løber. Der står også, at det var ismaelitterne, som førte ham ned til Egypten, som er bare kapitel. I kapitel 37 så vi på, hvordan det egentlig var midjanitter, men som også bliver kaldt ismaelitter. Ismaelitter var en fælles betegnelse for alle beduinfolk, der rejste rundt. Så selvom man egentlig var midjanit, så blev man kaldt ismaelit. Kunne man også blive. Så ser vi, at Herren var med Josef. Det her, at Herren var med Josef, det er centralt for kapitlet. I alt 7 gange fremkommer der enten, at Herren var med Josef, eller et synonym derfor. Om Herren er med os, det måles ikke ud fra vores fysiske placering. For eksempel, tjener vi hos Potifar, eller bliver vi smidt i en brønd, eller bliver vi fængslet, eller skal vi henrejses, eller hvad det er. Det bliver ikke målt ud fra verdens succeskriterier. Det bliver målt ud fra Guds succeskriterier. Om han er med os, eller ej. Så vil jeg godt have, at I lægger mærke til en ting. Det står i vers 3. Da hans hale så, at Herren var med, der var noget ved Josef, der gjorde, at Potifar kunne se, at Gud var med Josef. Dengang jeg selv i gymnasiet, som var mange år siden snart, der til min allerførste historieklasse, det var før år 2000, og der var så en anden, der sagde, spurgte om år 2000, og så sagde historielandet, jamen det er ikke 2000 år siden, for der er ikke noget år 0, og så var der en anden klikkeliv, der sagde, hvornår blev Jesus så født? Og så siger historielandet, jamen Jesus, han var blot en anden sand figur. Jeg sidder der som en rimelig nyomvendt kristen og tænker, hvor er jeg på? Så til min skærme siger, at jeg holdt min mund. Jeg sagde ikke til nogen af jer. Der var ingen, der vidste hele første G, og der var ingen, der positivt vidste, at jeg var en kristen. Det var først i midten af anden G, at når jeg snakker om de tre vise mænd, som ikke var tre, men mange, at de fandt ud af, hvor kom det at have en kristen. Og ja, de synes, det var mærkeligt, at jeg ikke gik med til deres fester. Ja, de synes, det var mærkeligt, at jeg ikke bare gav alkohol. Men så igen, jeg er måske bare mere. Men når folk ser på vores liv, når folk så på Josef, når Potifar så på Josef, så kunne de endda se på ham, at han tilhørte det levende. Og det må jo gøre, at vi stiller os selv spørgsmål. Kan folk se på os, på vores livsstil, på den måde, vi handler på, og også det, vi siger, om vi tilhører den levende. Jeg vil også godt have, at I bemærker en anden ting. Det var, at Potifar han så, at Herren var med ham, og at Herren lød alt, hvad han gjorde, løs. Martin Luther han sagde om det her, at det er alt, hvad han gjorde. Josef han var ikke blot Gud og ren, og ikke blot udøste han trofast sine bønder til Gud for Potifar, for kongen og hele Egyptens land, men han var samtidig den mest arbejdsomme tilsynsførende administrator af huslige opgaver. Det var ting, han gjorde. Josef satte sig ikke bare ned og sagde, Gud er med mig, jeg behøver ingenting at gøre. Josef gjorde. Han arbejdede hårdt. Og Josef, han kunne nemt have taget den her periode af sin liv. Så at jeg er blevet solgt fangenskab til Egypten, Gud må have begået en stor fejl. Og han kunne have afskrevet den og sagt, det her, det er en fejl. Men Gud tog i stedet for situationen og brugte den til at forme Josef. Således at Josef blev formet til den mand, som Gud ønskede, han skulle være. Og Josef, han blev altså sat til at styre hele Potifars hus, så at det kun det, som han skulle spise, han skulle bekymre sig om. Det er jo en god tjener her, hvis man bare siger, du kan gøre, du styrer det hele, jeg må kun bekymre mig om, hvad jeg skal stoppe nu. Men der er en ting, som vi direkte ser i teksten, men som indirekte fremgår. Det er den tid, hvor Josef han var hos Potifar, fra da han bliver solgt som 17-årig en slave til Egypten, og indtil han kommer til Faraos hof, som vi skal se om nogle kapitler, eller næste gang, vi samler som første Mosebog, hvad der begynder at ske der. Der går 11 år. 11 år. Det er ikke noget, der sker på en dag. Det er ikke noget, der sker på en uge eller et år. Der går 11 år. Og hvis jeg tager af og går ud og planter i jorden nu, så skal jeg ikke forvente i min livstid at se et stort, flot egetræ, som vi kender det fra Shotparken eller andre steder. Et egetræ tager tid. Jeg kunne godt plante et birketræ eller et fyrretræ og så sige, at det er hurtigt klart. Det kunne jeg godt være realistisk i min livstid at se. Men hvis I husker tilbage til den 3. december 1999, da den her storm, som vi har set glemmer, røg ind over Danmark, det var ikke mange af egetræerne, der faldt. Det var fyretræerne, birketræerne og de svagere træer. De træer, som ikke var dybt forankret. Og det taler også om, hvad Gud han gør her i vores forsamling. Han har ikke skabt en fyrskov. Han er ved at skabe en egeskov. Af mennesker, der er fast forankret. Den anden morgen, da jeg forsøgte at vågne og lå halvt i bøn og halvt i søvn, der følte jeg virkelig, at Gud talte til mig og sagde, tænk på, jamen, det kan godt være, at vores forsamling er i antal. Men at hver en fra den forsamling tog med på vores konference. Det taler om en forandring. Det taler om, at vi er egetræer og ikke fyretræer. Og at Gud han her forandrer os og planter os, så vi er over dybt, står fast, også i stormen. Det var sådan Josefs liv var. Og grunden til, at Josef han kan modstå det, som vi skal se, han modstår om lidt, det er fordi, han har lavet Gud arbejde i hans liv hen over tid. Han har troet, at det bare skulle ske på en dag. Vi læser så i vers 7-10, at Josef er fristes. Først at han forfremmes, siden at han forfristes. Josef var smuk og så godt ud. En gang skete det, at hans herres hustru kastede sine øjne på Josef og sagde, kom og lige hos mig. Men han værede sig og sagde til hende, min herre bekymrer sig ikke om noget i huset, men har givet mig ansvaret for alt, hvad han ejer. Han har ikke mere at skulle have sagt i dette hus end jeg, for han har ikke nægtet mig noget undtagen dig. Og det er fordi, du er hans hustru. Hvordan skulle jeg så kunne gøre noget så ondt og synde mod Gud? Selv om hun dog dag efter dag søgte at overtale Josef, vil han ikke opfylde hendes ønsker om at ligge hos hende og have omgang med. Så Josef, han var smuk. Han er det, som nogen dag ville kalde en steg. Han sammen med to andre mænd i Bibelen er den eneste, som karakteriseres som smuk. Den anden er, er det nogen, der ved, hvem de andre er? Den kaldes ellers smuk i Bibelen. David kaldes smuk. 1. Samuel 16, 12. Og den anden gælder jeg nok ikke lige forløbig, så får jeg spejret tid, det er Absalom i 2. Samuel 14, 25. Så det er de tre smukke fyre i Bibelen. Men han var altså smuk. Og han har været her i slutningen af sine 20 år. Potifars hustru, som nogen, som en joke, kalder Potimor, det ved jeg ikke, men hun har formodentlig været en del yngre end Potifar. Det var skik at bruge den gang. Det er det for nogen stadigvæk i dag. Så Josef har formodentlig mere været på hendes alder, end Potifar var på hendes alder. Udover det, hvis det er sandt, at Potifar han var en eunuk og ikke kunne noget som helst, og måske var blevet gift med hende her, før han havde valgt at blive en eunuk, eller måske havde han bare giftet sig med hende af praktiske hensyn, så kan det forklare, hvad han godt gjorde, men det kan også bare forklares ved, som han gjorde. At hvis man var kvinde og havde noget, skulle have sagt, som hende havde, så havde man seksuel omgang med mennesker til højre og venstre. Ganske som en lyst. Men livet efter sin lyst. Og når vi ser på den her beretning, som lige så godt kunne ske i år 2013, at en eller anden kvinde frister en eller anden mand, så er det ikke noget nyt, så er det ikke noget ukendt. Og vi kan måske godt sidde og tænke med de fristelser, vi personligt gennemgår. Det er godt nok godt for mig. Ingen andre har nogensinde prøvet det her. Men Bibelen lover os, at i 1. Korinther 10, 13, at fristelser, der er ingen fristelse, som andre ikke også har prøvet. Vi står ikke alene, og der vil altid være nogen, der kan ikke genkende til det, du går igennem. Men Josef, han vidste godt, at hvis jeg skal være en del af Guds plan, så nytter det ikke noget, at jeg går ind til hende her, uanset hvor fristende det må have været. Og han kunne sige, okay, der i vers, meget slutningen af vers 9, at det vil være at synde imod Gud. Det er også det, David han kalder sin synd med Batseba, at det er synd imod Gud, salme 51, vers 6. Og en af de bedste måder, hvorpå du og jeg kan undgå fristelse, det er ved at sige, hvad skal jeg betale for den her synd? Hvad er konsekvensen ved den her synd? For Josef havde det været, at de kunne se Herren i hans liv. Og han var Guds ambassadør i Egypten. Og han ville miste den stilling, hvis han gik ind og syndede med Potifars hustru. Og så siger han noget interessant midt i vers 9. Prøv at se noget. I vers 9, den næst sidste linje, der står, hvordan skulle jeg? Det handler om, at du ved, hvem du er. Hvem du er i Kristus. Hvordan skulle jeg, som tilhører den levende Gud, kunne gå ind og gøre det? Du skal vide, hvem du selv er, og hvem du tilhører, og du er købt dyrebar, og du tilhører den levende Gud. Så ser vi i vers 11-18, at Josef han flygter. En dag, da han kom ind i huset for at gøre sit arbejde, og der ikke var nogen af husets folk til stede, greb hun fat i hans kjortel og sagde om at ligge hos mig. Men han lod hende beholde kjortelen og flygtede. Og hun så, at da hun så, at han var flygtet ud og havde lavet hende beholde kjortelen, råbte hun på husets folk og sagde til dem, se, han er kommet med en hebræer, som går og gør tilnærmelser til os. Han kom ind til mig, og han ville ligge hos mig, men så råbte jeg og skreg. Og da han hørte, at jeg råbte højt, efterlod han kjortelen hos mig og flygtede ud. Men hans kjortel ligge. Til hans herre kom hjem, så fortalte hun om den samme historie, den hebraiske træk, du kom med, kom ind og gjorde tilnærmelse til mig. Og da jeg råbte højt, efterlod han kjortelen hos mig og flygtede ud. Så vi skal først og fremmest lige forstå scenen her. Josef har altså i næsten 11 år tjent trofast hos Potifar, og Potifars hustru begynder at gøre tilnærmelser til ham. Hun vil simpelthen i seng med. Det vil han ikke, og han har fortalt hvorfor, og hun bliver ved. En eller anden dag, hvor han så desværre for ham er alene med hende, så siger hun, jeg vil, og jeg vil, og jeg vil, og han siger, nej, jeg vil ikke, og jeg vil ikke, og jeg vil ikke. Så tager hun fat i hans kjorte. Og vi må forstå, at kjorten er lidt ligesom et lag, der var bundet uden kroppen. Og indenunder det havde man også en eller anden slags linnedklæde under tøjsagtigt på. Så i det, hun tager kjorten af, så er det ikke sådan, at han er fuldstændig nøgen. Han er, har stadigvæk sit undertøj på, men han løber derfra i sit undertøj. Det er sådan, vi skal forestille os scenen. Han løber sin vej. 2. Timotheus 2.22. Hvis nu I husker 2 uger tilbage, for den sagde jeg 1 uge tilbage, så sagde jeg, at det er meget, meget vigtigt, det er, at for hver nytestamentlig princip, der er en gammel testamentlig illustration. Og det nytestamentlige princip i 2. Timotheus 2.22, det er 4 totaler, og så Timotheus, det skulle jeg til at huske, der er et nytestamentligt princip. Der står i dronningens bibel her, sky de ungdomlige tilbøjelighed. Sky ungdomlige tilbøjelighed. Hvad betyder det? Bibelen på hverdagsdansk fra 2007 oversætter det sådan her. Flygt fra de ting, der frister unge mennesker. Og om lidt, når vi har gennemgået teksten, så ser vi lidt mere på det her. Men det er vigtigt at vide, at Gud han skaber en udvej. Gud skaber en udvej, igen 1. Korinther 10:13. Men prøv at lægge mærke til, hvad Josef han gør. Han flygter sig. Gud skaber udvejen. Der er en nødudgang. Men Josef er nødt til at gå igennem den nødudgang. Josef er nødt til at gøre en aktiv handling og bruge nødudgang. Man kunne måske godt sige, Josef, du flygter bare, du kujon. Hvorfor tager du ikke slåskamp med en her nu? Men det er langt bedre at flygte, end at falde. Det er langt bedre at flygte fra synd, end at falde i synd. Det her, det er jo i øvrigt anden gang, at Josefs tøj bruges til at lyve om. Den første gang har man en langærmede kjorte, så han havde problemer med sit tøj. Så ser vi så endelig som det fjerde sidste i vers 19-23. Da hans herre hørte sin kone fortælle, at hans træl havde båret sig sådan ad mod hende, flammede hans vrede op. Han satte Josef i fængsel, det sted, hvor kongens fange sad indespærret. Og så sad han der i fængsel. Men herren var med Josef og viste ham godhed og lod ham finde yndest i arrestforvarens øje. Arrestforvaren gav Josef ansvaret for alle fangerne i fængslet, så det var ham, der gjorde alt, hvad der skulle gøres. Arrestforvaren tog sig ikke af noget af det, Josef havde fået ansvaret for. Det var, fordi herren var med Josef, og det han gjorde, lod herren lykkes. Det, at Josef, han på baggrund af det her, blot bliver sat i fængsel, det er en meget, meget mild straf. Historikeren Diderus Siculus, som skrev Bibliotheca Historica, hvis I skulle have lyst til at læse den, han beskriver, at straffen for at voldtage en gift kvinde, det var at få afhøvet i private del. Så det kunne godt tænkes, at grunden til Potifar nøjes med at sætte Josef i fængsel, det var simpelthen, fordi han kom vist, at han synes, at løg af det her. Han var samtidig offensivt nødt til at gøre en eller anden form for en handling. Vi ser også, at det er fangeafskængsel. Så det er det fængsel, Potifar selv stod for. Det var der, hvor man normalt kom de meget farlige fanger hen. Så det var der, han røg ned. Men jeg vil godt have, at I bemærker en sidste ting, inden vi konkluderer og ser på det lidt praktisk om det her. Det er, at der står, Josef havde fået ansvaret for, det var, fordi herren var med Josef. Og det, han gjorde, blev herren lykkes. Hvad er det, vi har set? Det er, at selvom Josef, han blev smidt ned i en brønd, Eller selvom Josef han bliver solgt til Potifar, eller Josef han bliver snydt og bedraget, så var Herren med. Og uanset hvor du befinder dig i dag, så er Herren med. Hvis du tilhører ham, så er Herren med. Og han ønsker det bedste for os. Og Herren ønsker, at vi skal holde vores blik på ham. Så vil han rette vores stier ud. Så vil han lede os af den rette vej. Jeg siger noget af Gud. Han vil aldrig forlade os. Han vil aldrig lade os i stikken, står der i det brev, der er det, vi trækker os. Men, formodentlig langt fra færdig nu. Det er ikke så slemt, som det kunne være, men lad os lige se på, til sidst på det her vigtige praktiske, som også er i det. Fordi det er en sand ting, at vi alle udsættes for fristelser. Hvor kommer fristelser fra? Fra Satan. Aldrig fra Gud. Prøvelser, skriver Jakob om i kapitel 1, kommer fra Gud. Men fristelser, beskriver Jakob, kommer fra Satan. Så fristelserne er nogen, der kommer fra Satan. Men Gud, han kan bruge fristelserne for at vende dem til noget godt. Det er det, hele Josefs liv handler om. Så for det første, hvordan modstår vi de her fristelser, når de kommer, og de vil komme? Og det kan være i form af alt muligt. Det kan være i form af Potifars hustru, det kan være i form af penge, eller alt muligt andet. For det første, så var Josef, han var ikke lad. Han var ikke doven, han var arbejdsom. Og det er jo sagt, at ubeskæftigede hænder, det er djævelens værksted. Hvis vi bare sidder ned og glor, det er der, hvor djævelen bedst har mulighed for at arbejde. For det andet, hvordan undgår vi at modstå de her fristelser? Det gjorde Josef ved, at han bestræbte sig på aldrig at være alene med Potifars hustru. Det var først, at det her skete, at hun så kunne udnytte situationen. Så han var ikke doven, han bestræbte sig på ikke at være alene med hende. Det tredje, det var, at Josef, han kaldte søn for søn. Han kaldte det ikke for en flygt, eller for en affære, eller for en mild overtrædelse. Han sagde, det er søn. Og synd er synd. Må vi blive bedre til at kalde synd for synd, så vi ved, hvad der er synd? Johannes beskriver, at synd er lovbrud. Synd er lovbrud. For det fjerde, så løb han fra synd. Så er det ikke et praktisk råd til os, at når vi står over for de her fristelser, så løb. Så løb med alt, hvad du har. For det femte, så vidste han, at Gud ser, at hvordan kan jeg synde mod Gud, siger han i vers 9. Han vidste, at Gud ser alt. Og han ønskede, han vidste, at det ville være en synd mod Gud. Og Hebræerbrevet kapitel 4, vers 13, står der, at ingen skabning kan være usynlig for ham. Alt ligger blottet og åbent for hans øjne, og ham står vi til regnskab for. Han vidste, det var en søn. Så de fem ting var, han var ikke dårlig, han bestræbte sig på aldrig at være alene, han skabte ikke situationen for sig selv. Som en sagde, det kan godt være, jeg kan aldrig finde på at drikke mig fuld, og det vil jeg aldrig nogensinde gøre. Jeg kan sagtens gå ned på baren og sidde med de andre. Og så kan jeg sidde her og sige, ikke drik mig fuld, jeg vil ikke drikke mig fuld. Men det er klart, sidder man på baren, så er der en større risiko, end hvis man sidder et andet sted. For det tredje, han kaldte synd for synd. For det fjerde, han løb væk fra synden. Og for det femte, han vidste, at Gud ser alt. Ja, en måde til at modstå fristelser. Vil fristelserne komme? Ja. Kan vi modstå dem? Ja, i Jesu navn. For Gud har lovet, at han vil, 1. Korinther 10, 13, altid skabe en udvej. Så hvis Satan kommer og frister, så har Gud en udvej men du skal gå igennem den udvej. Du kan ikke bare lade den være der og så sige, Gud, jeg bliver fristet, bær mig igennem. Nej, du skal vælge at gå igennem. Der er et valg. Så det var Josef, en mand med stærk karakter. En mand, hvem Herren er med. Herre Jesus, tak for Josef. Tak for hans liv og for hans eksempel. Må vi lære af det. Må vi leve efter det. Og må vi efterligne ham. I dit mægtige navn.